Efa miditra tanteraka ao anatin'ny vanimpotoanan'ny karemintsika amin'izao fotoana izao, herinandro voalohany amin'ny karemy. Ny fibebahana vavaka sy finoana, ny fibebahana fiovana eo amin'ny tondrosotram-piainana. Mandritra n'ity herinandro ity iarahantsika amin'ny mopera Eme Olivier mahatsangandrainy.
Toizantsika hatrany ilay fandinihana masina efa nataontsika hatramin'ny arobin'ny lavenina teo. Ka amin'ny teny andro ity isika dia andalina bebe kokoa ny fibebahana sy izay fomba ny ho antsika azy eo amin'ny finoana sy ny fivavahana. Ny fibebahana moa araka ny fampianarana ombenombeny henintsika dia tsy inona fa ilay fiovahana eo amin'ny tondrozotram-piainana, fialana amin'izay lalana ratsy teo aloha ary fandraisan'Andriamanitra ho hany tompotokana sy Jesosy zanany ho mpamonjy tokany ny fiainanao. Efa nibebaka isika satria vita bateny, vita batisa, saingy tsy mibebaka marina tokoa ary tsy lavorary ilay fibebahana tantsika matetika. Jereo anefa i Madagasikara no anisan'ny firenena mpivavaka ary firenena nabetsaka kristianina indrindra. Ihany koa na inona na inona tokom-pinoanao, na inona na inona tokom-pivavahana misy anao, na inona na inona ny firohotana misy antsika, noho izany dia tokony ho isan'ny firenena miadana sy milamina ary sambatra i Madagasikara, satria manana olona matahotra an'Andriamanitra, manana olona tia sy manaja an'Andriamanitra ary manana olona mpivavaka. Nefa tsy izany ny zava-misy ianantsika ankehitriny. Tsy hitanisa isika afa-tsy ny fahamarinana, ny rariny ary ny fanajana ny asin'ny olombelona. Mampalahelo fahita sy manjaka amin'ny seham-piainana rehetra ny alatra, ny vonolona ary indrindra moa ny kolikoly izay hita amin'ny sehatra rehetra toy ny amin'ny asam-panjakana, eo amin'ny sekoly sy ny asa fanabeazana, eo amin'ny eglizy aza ary fa indrindra eo amin'ny raharaha politika ankehitriny izay efa fantatsiny maro. Tena manjaka ny kolikoly ary ny fanaovana kely tsy mba mamindro eto amin'ny firenentsika. Ka izay dia midika fa fombafomba ity ivelany fotsiny ny fibebahana taontsika. Ka andeha ary zatsy izy, antsona ianao, antsona isika, antsona koa aho mba samy bebaka marina ary aoka samy hiditra ao amin'ny feon'ny fieritreretana isika mianakavy, ka hanova tanteraka ny fomba famindrantsika, ka miala amin'ny ratsy rehetra, ka hiaina sy hampanjaka ny fahamarinana sy ny rariny, fa izany no tena fibebahana ankasitrahan'ny Tompo. Aoka asehontsika amin'ny fiainantsika isan'andro, amin'ny fiarahantsika miaina isan'andro, ny vokatra ilay fibebahana atao dia ny fandalantsika ny fahamarinana sy ny rariny amin'izay rehetra ataontsika isan'andro. Tsy vitantsika irery izany fa ny herin'Andriamanitra raintsika no anampy antsika ka angatahntsika ny fahasoavany. Vavaka isika. Ry Andriamanitra, andrinana ary babanay, eo nomenao izao fotoana tsara izao izahay sady homananay amin'ny fetin'ny paka, ny homananay amin'ilay paka mandrakizay. Kotohano amin'ny fahasoavanao ny ezaka fibebahana ataonay, mba fibebahana marina ka hamokatra fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina misy anay isan'andro.